Գլուխ 15-րդ Մաս 2-րդ Երբ մեր խոսակցության հաջորդ օրը հիշեցրի Ջոին իր խոստացած կեսօրյա արձակուրդի մասին, Դոլջ Օրլիքը այդտեղ էր ու լսեց։ Այդ պահին նա ոչինչ չասաց, որովհետև ինքն ու Ջոն նոր էին սկսել շիկացած երկաթի մի կտոր մշակել, ես էլ փուքսի մոտ էի կանգնել, բայց մի փոքր անց, հենվելով իր մուրճին, ասաց. «Է, վարպետ, կարծում եմ, որ մեզանից միայն մեկին չեք բաշխի ձեր շնորը, եթե փոքրիկ Փիփին կեսօրով ազատ է կարձակում, ծերուկ Օրլիքին էլ արձակեք»։ Ըստիս նա հազիվ 25 տարեկան կլիներ, բայց միշտ իր մասին խոսում էր որպես զառամյալ մի ծերունու։ «Հետաքրքիր է, իսկ ինչ ես անելու այդ կեսօրի արձակուրդը, եթե ստանաս»,  հարցրեց Ջոն։ «Ինչ եմ անելու»։ «Նա ինչ է անելու»։ «Ես էլ կօգտագործեմ այնպես, ինչպես նա է օգտագործելու»,  պատասխանեց Օրլիքը։ «Ինչ վերաբերում է Փիփին, նա քաղաք է գնում»,  ասաց Ջոն։ «Դա այդ դեպքում ծերուկ Օրլիքն էլ է քաղաք գնում»,  հայտարարեց նա արժանապատվությամբ։ «Մեկ ուրիշն էլ կարող է քաղաք գնալ, համենակ ինքը չէ, որ կարող է քաղաք գնալ»։ «Լավ, կարիք չկա տականալու»։ «Ինչպես ուզենամ, այնպես էլ կլինեմ»,  մռնչաց Օրլիքը։ «Մի սրան նայ, քաղաք է ուզում գնալ»։ «Բա եղավ, վարպետ, չպետք է մեկին նախապատվություն տալ, իսկ մյուսին անտեսել. Այդ մեկը լավ իմացեք»։ Քանի որ վարպետը հրաժարվել էր մի ուրիշ գործ ձեռնարկել, սպասելով, որ իր բանվորի բարկությունը անցնի, Օրլիքը խոյացավ դեպի քուրան, դուրս քաշեց շիկանալու աստիճան տակացած մի ձող, նշան բռնեց ինձ վրա, ասես պատրաստվում էր մարմնից միջով այն անցկացնելու, պտտեցրեց գլխից վերևով, դրեց սալին ու սկսեց մուրճի հարվածներով ճզմել։ Կարծես այդ ձողը ես լինեի, իսկ կայծերն իմ ցայտող արյունն էին։ Եվ ի վերջո, երբ այնքան էր մուրճով խփել, որ ինքը տաքացել էր, իսկ երկաթի կտորը սառել, նորից հենվեց մուրճին ու ասաց. «Հա, ինչ կասեք, վարպետ»։ «Արդեն հանգստացար»,  հարցրեց Ջոն։ «Օ, ես հանգիստ եմ»,  պատասխանեց դաժան ծերուկ Օրլիքը։ «Կարելի ասել, որ դու ընդհանուր առմամբ լավ ես կպել քո գործին և ուրիշներից վատ չես աշխատում»,  ասաց Ջոն։ «Դե, ուրեմն, եկեք այսօր բոլորս էլ կեսօրյա արձակուրդ ունենանք»։ Այս ամբողջ ժամանակ քույրս կանգնել էր բակում, լուսամուտի տակ։ Նա լրտեսելու և գաղտագողի ականջ դնելու մեծ վարպետ էր, և Ջոյի խոսքը լսելուն պես իսկույն գլուխը լուսամուտից ներս մտցրեց։ «Հիմար ես, դու իսկական հիմար»,  հարցակվեց նա Ջոյի վրա։ «Բաներանման ծույլ դատարկապորտին արձակուրդ կտան»։ «Արևս վկա, երևի այնքան ես հարստացել, որ աշխատավարձն այդպես շաղ ես տալիս»։ «Ախ, ես պիտի լինեի նրա գործատերը»։ «Ձեր ձեռքին որ լիներ, բոլորի վրա տեր կլինեիք»,  չարամտորեն քմծիծաղ տալով ասաց Օրլիքը։ «Նրան հանգիստ թող»,  զգուշացրեց Ջոն։ «Այդ դեպքում գոնե ես կկարողանայի ընկճել բոլոր ապուշներին ու սրիկաներին»,  գոռաց քույրս հետսետ է մոլեգնելով։ «Եթե կարողանայի ընկճել ապուշներին, ուրեմն կընկճե և քո գործատիրոջը, որովհետև նա ապուշների թագավորն է, իսկ եթե կարողանայի ընկճել սրիկաներին, ուրեմն կընկճե և քեզ, որովհետև քեզ նման այլանդակ և ստոր սրիկա դժվար թե լինի այստեղ ու աշխարի մյուս կողմում»։ «Հասկացար հիմա»։ «Այ թե տխմար վհուկն եք, հա, մորաքույր գարջերի»,  մրդմրթաց շապատավարձով աշխատող բանվորը։ «Պատահական չէ, որ այդքան լավ եք ճանաչում սրիկաներին»։ «Նրան հանգիստ թողնելու ես, թե չէ»,  կրկին զգուշացրեց Ջոն։ «Ինչ ասացիր»,  աղաղակեց քույրս։ «Ինչ ասացիր»։ «Ինչ ասաց այս Օրլիք կոչեցյալը Փիփ»։ «Այդ ինչ անվանեց ինձ, երբ ամուսինս կենթանի կանգնած է կողքիս»։ «Վայ, վայ, վայ»։ Այս ամեն մի բացականչությունը մի ճիչ էր, և ես այստեղ պետք է նշեմ, որ քրոջս այդ վարքագիծը, ինչպես և հավասարապես բոլոր այն կրվարար կանանց վարքագիծը, որոնց երբևէ հանդիպել եմ կյանքումս, չի կարելի արդարացնել նրանց բնավորության անզուսպ լինելու հանգամանքով, որովհետև անժխտելի է այն, որ քույրս ոչ թե ինքնաբերաբար էր մոլեգնում, այլ գիտակցաբար ու կանխամտածված կերպով արտակարգ ջանքեր էր գործադրում այդ կույր կատաղությանը հասնելու համար, աստիճանաբար իրեն ենթարկելով այդ վիճակին»։ «Այդ ինչ անուն տվեց ինձ այս ստոր մարդու ներկայությամբ, որ երդում էր տվել, թե կպաշտպանի ինձ»։ «Վայ, բռնեցեք ինձ»։ «Վայ»։ «Ախ», գոչեց բանվորն ատամների արանքից։ «Ես քեզ կբռնեի, եթե կինս լինեիր»։ «Քեզ գլխի վայր կբռնեի ծորակի տակ, որպես այդ ամբողջ մեջդ եղածը խեղտեի»։ «Ես քեզ արդեն ասացի, հանգիստ թող նրան»,  սպառնաց Ջոն։ Վայ, լսում եք ինչ է ասում, ծղրտաց քույրս ձեռքերն իրար խփելով, որն արդեն նրա կատաղության հաջորդ աստիճանն էր։ Լսում եք ինչպես է անպատվում ինձ, այդ օրլիկ կոչեցյալը, եւ այն էլ իմ տան մեջ, ինձ ամուսնացած կնոջս, ողջ, կողքիս կանգնած ամուսնուս ներկայությամբ, վայ, վայ, եւ այստեղ մի քանի անգամ էլ ձեռքերն իրար խփելուց ու մի քանի անգամ էլ ճչալուց հետո քույրս սկսեց կուրծքն ու ծնկները ծեծել, գլխարկը շպրտելով գլխից մազերը պոկոտել, եւ այդ ամենը նրա մոտ վերջին աստիճանն էր արդեն լրիվ կատաղության հասնելու ճանապարհին։ Հաջողացնելով իրեն այդ վիճակին բերել եւ արդեն մոլեգնության մի իսկական մարմնացում դառնալով, նա հարցակվեց դռան վրա, որը բարեբախտաբար ես մինչ այդ հասցրել էի փակել։ Ինչ կարող էր անել Ջոն, տեսնելով, որ փակագծերում արված իր նախազգուշացումները ոչ մի ուշադրության չէին արժանացել, եթե ոչ կանգնել իր բանվորի առաջ եւ հարցնել, թե ինչ է ուզում ասել նա, խառնվելով իր ու Միսիս Ջոյի գործերին, եւ առաջարկել նրան, եթե նա իսկապես տղամարդ է, մեջտեղ գա։ Ձերուկ Օրլիքը զգաց, որ ներկա դեպքում իրեն այլ ելք չի մնում, ուստի պաշտպանական կեցվածք ընդունեց, եւ բոլորովին չմտածելով իրենց կեղտոտ ու տեղ-տեղ այրված գոգնոցները հանելու մասին, նրանք գրոհեցին միմյանց վրա երկու հսկաների պես։ Սակայն ամբողջ շրջանում երբևէ չեմ տեսել մի այնպիսի մարդու, որ կարողանար երկար դիմադրել Ջոյին։ Օրլիքը, կարծես, գունատ պատանի ջենթլմենից շատ ավելի ուժեղ չլիներ, որովհետև շուտով հայտնվեց քարածխի փոշու մեջ եւ այդտեղից դուրս գալու ոչ մի ցանկություն չցուցաբերեց։ Այնուհետև Ջոն բացեց դուռը, ձեռքից բռնելով բարձրացրեց լուսամուտի տակ ուշագնաց ընկած քրոջս, թեև կարծում եմ նա նախապես դիտել էր ամբողջ կռվի ընթացքը։ Նրան տարավ տուն ու պարկեցրեց անկողնում, աղաչելով ուշքի գալ։ Իսկ այդ ամբողջ ժամանակ քույրս միայն ու միայն գալարվում էր եւ ամեն կերպ ճկնում էր ճանկել Ջոյի մազերը։ Այնուհետև խաղաղության հետ եւ այն յուրահատուկ լռությունը իջավ, որ սովորաբար հաջորդում է բոլոր փոթորիկներին, որից հետո զգեստափոխվելու համար բարձրացա սենյակս, այն տարտամ զգացողությամբ, որ միշտ իմ մոտ առաջանում է նման անդորության պահերին։ Մի զգացողություն, որ ինձ մտածել է տալիս, թե օրը կիրակի է, թե ինչ-որ մեկը մեռել է։ Երբ վերադարձա ներքև, տեսա, որ Ջոն ու Օրլիքը ավլում են դարբնոցը, եւ ոչ մի բան չէր հիշեցնում քիչ առաջված ծեծ կրտուքը։ Միայն Օրլիքի քթանցքներից մեկն էր ճեղքվել, որից նրա դեմքը ոչ ավելի արտահայտիչ էր դարձել, ոչ էլ գեղեցիկ։ Շուտով զվարթ նավաստիներից մի կուժ գարեջուր հայտնվեց դարբնոցում, եւ նրանք հերթականությամբ, անխռով ու հանդարտորեն սկսեցին այն ըմբոշխնել։ Ամենուրեք տիրող անդորությունը ամոքել էր ու փիլիսոփայելու էր տրամադրել Ջոյին, որն ուղեկցեց ինձ մինչև ճանապարհը եւ, որպես ողջ հերթի մաղթանք, հրաժեշտի պահին ասաց. «Գազազում են ու խաղաղվում, Փիփ, գազազում են ու խաղաղվում, այսպիսին են բոլորի կյանքում»։ Չարժե այստեղ պատմել այն մասին, թե ինչպիսի անհեթեթ ապրումներ ունեցա, որովհետև մենք մտածում ենք, թե զգացմունքները լուրջ են լինում միայն հասուն մարդկանց մոտ, իսկ երեխաների մոտ դրանք ծիծաղելի են համարում, երբ նորից Միս Հևիշեմի տունն էի գնում։ Չարժե պատմել նաև, թե ինչպես բազմիցս անցնում դառնում էի դարպասի առջևով, չկարողանալով զանգը տալու վճռականությունը ցուցաբերել։ Կամ մտածում էի, չհեռանամ արդյոք առանց զանգը տալու, կամ այն, որ անպայման կհեռանայի, եթե հնարավորություն ունենայի իմ ժամանակը ինքս տնորինելու, որպեսզի մի ուրիշ անգամ գայ։ Զանգիս վրա Միս Սարա Փոքետը մոտեցավ դարպասին։ Էսթելան չկար։ «Ո՞ւմ եմ տեսնում, դուք նորից այստեղ?» հարցրեց Միս Փոքետը։ «Ինչ եք ուզում»։ Երբ ասացի, որ պարզապես եկել եմ Միս Հևիշեմի առողջությունը հարցնելու, Սարան ակնհայտորեն երկմտանքի մեջ ընկավ։ «Ինձ հեռացնի այդտեղից, թե ոչ»։ Բայց ակամա, չզենալով իրեն վտանգել նման պատասխանատվություն հանձնառնելով, նա ներս թողեց ինձ ու մի քիչ հետո վերադարձավ շատ կարճ հանձնարարականով. «Գնա վերև»։ Տանը ոչինչ չէր փոխվել, եւ Միս Հևիշեմը մենակ էր։ «Դե», դիմեց նա ինձ հայացքը մեխելով ինձ վրա։ «Հուսով եմ ոչինչ չես ուզում, դու ոչինչ չես ստանա»։ «Ոչինչ եք ասում, Միս Հևիշեմ, ես ուզեցա միայն հաղորդել ձեզ, որ շատ լավ կատարում եմ աշակերտի իմ պարտականությունները եւ որքան երախտապարտ եմ ձեզ»։ «Լավ, լավ»։ Ընմիջեց նա մատների անհանգիստ շարժման մեջ։ «Մեկ-մեկ արի, Քո ծննդյան օրը։ Ահա, հանկարծ բացականչեց նա, շրջվելով դեպի ինձ իր աթոռով հանդերձ։ Այդ ի՞նչ ես փնտրում քո շուրջը, Էսթելային, հա՞։
Իսկապես Էսթելային փնտրելով ես հայացքս հածում էի շուրջս, ուստի կակազելով հույս հայտնեցի, որ նա ողջ եւ առողջ է։
Արտասահմանում է, ասաց Միս Հևիշեմը։ Լեդի Ինվայել կրթություն է ստանում։ Շատ է հեռու, ձերքը չի հասնի։ Նախկինից շատ ավելի է գեղեցկացել, ով տեսնում է նրան, ուղակի հիանում է։ Դու զգում ես, որ կորցրիր նրան։
Վերջին բառերը նա արտասանեց չարախնդությամբ եւ այնպիսի տհաճ ծիծաղով բռնկվեց, որ Լիովին ես ինձ կորցրի եւ չգիտեի ինչ պատասխանել։ Ասենք, նա ինքը փրկեց ինձ պատասխան տալու անհրաժեշտությունից, որովհետեւ իսկույն առաջարկեց գնալ։ Երբ ընկույզի կեղևադեմքով Սառան իմ ետևից փակեց դարպասի դռնակը, զգացի, որ ավելի քան երբևէ ինձ ճնշում են եւ իմ տունը, եւ իմ արհեստը, եւ ամեն ինչ։ Զգացի նաեւ, որ այդ ուղությամբ թափած իմ ջանքերից ոչինչ չստացվեց։ Ումոլոր քայլերով անցնում էի վերին փողոցով, վշտաբեկ նայում էի խանութների ցուցափեղկերին, միաժամանակ մտածելով, թե ինչ կգնեի, եթե ես էլ ջենտլմեն լինեի։ Երբ հանկարծ գրախանութից դուրս եկավ ոչ այլ ոք, եթե ոչ հենց ինքը, միստր Ոբսելը։ Միստր Ոբսելը ձեռքին ուներ Ջորջ Բարնուել հոգեցունց ողբերգությունը, որի համար նա հենց նոր 6 փենսեր ծախսել, որպեսզի այն մինչև վերջին բառը լցնի Փամբլչուկի գլուխը, որի մոտ գնում էր թեյ խմելու։ Հենց որ տեսավ ինձ, ըստ երևույթին մտածեց, թե նախախնամությունն է իր ճանապարհի վրա բերել մի նոր ունկնդրի, հանձին աշակերտիս, ուստի պնդեց, որ ընկերակցեմ իրեն Փամբլչուկի տունը գնալու համար։ Գիտեի, թե որքան տաղտկալի էր լինելու մեր տանը։ Բացի այդ, օրը շուտ էր մտնում եւ ճանապարհն էլ այնքան թաղծոտ ու մռայլ էր դառնում, որ մի որևէ ուղեկից ունենալն ավելի լավ էր, քան միայնակ լինելը։ Ուստի երկար չնդիմացա, եւ մենք մտանք Փամբլչուկի հյուրասենյակն այն ժամանակ, երբ փողոցում ու խանութներում սկսեցին վառվել առաջին լույսերը։